Достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге әдеттегідей бәрінен де Сен Сұлу аудио подкасты микрофон алдында Аягөз Құрмаш. Ал бүгінгі студияның қонағы тәуелсіздіктің құрдасы және бәрінен де сұлу журналист Айнара Байжан. Айнара, студиямызға қош келдің.
Рахмет, қош көрдік.
Құрметті тыңдарман, білесіздер, биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығы. Студия қонағы Айнара да тәуелсіздіктің түйдей құрдасы, яғни 1991 жылы дүниеге келген. Айнара, өзің жайлы ақпарат берсең, қай жерде дүниеге келдің, қайдан білім алдың, өзіңнің отбасың жайлы біздің тыңдарманға сен туралы ақпарат білу өте қызықты болар.
Көп рахмет. Менің есімім Айнара Байжан. 1991 жылы 16 тамызда Қызылорда облысы Арал қаласында дүниеге келдім. Арал қаласы дегеніміз Арал теңізінің жағасында орналасқан қала, Арал ауданының орталығы. Отбасында 3 қызбыз, мен ортаншы қызбын. Арал қаласындағы 220-ші қазақ орта мектебін бітірдім. Мектепте старста болдым. Сосын тарих мамандығы бойынша Алматы қаласына келіп 2008 жылы жоғары оқу орнына түстім. Негізі журналистика мамандығына түсуім қажет болатын, бірақ соңғы моментте адвокат болғым келіп кетті да, тарихты таңдап заңгер болам деп сөйтіп тарихшы болып кеттім. Журналист те болмай қалдым, заңгер де болмай қалдым, тарихшы болып кеттім. Мұғалім болып кеттім.
Екеннің ортасындағы қойдым дейсің ғой. Енді қазір қызмет бойынша журналистікті атқарып жүрсің, журналист болып жұмыс істеп жүрсің. Осы таңдауға не себеп болды?
Негізінен мен мәтін жазуға бала кезден 4-ші сыныптан бастап құмар болдым. Мектепте қазақ тілінен әдебиеттен олимпиадаларға қатысып, алғашқы орындарды жеңетінмін. Аудандық олимпиадаларда мектепішілік шығарма жазуда міндетті түрде әртүрлі конкурстарға қатысатынмын. Қазақ тілі мен әдебиет пәнін өте қатты жақсы көріп оқыдым. Көп кітап оқыдым десем болады мектепте. Сөйтіп тарих факультетіне оқуға түссем де 2-ші курстан бастап мен ақпараттық порталдарда жұмыс істеуді бастадым. Сол кезден бастап мен уже студент кезімде осы бұқаралық ақпарат құралдары саласында жұмыс істейтінімді анық білдім де, сол салаға кеттім. Уже 2011 жылдан бастап 10 жыл болды мен бұқаралық ақпарат құралдар саласында журналистика мамандығы бойынша қызмет атқарам.
Құрметті тыңдарман, осыған дейін де бірқатар оқиғалар болды. Адамның арманы ешқашан алдамайды, өйткені Айнара басқа мамандықты таңдаса да өмірлік жолы бәрібір журналистикаға қайта алып келіп отыр, Енді өзіңнің отбасылық жағдайыңды айтсаң?
2015 жылы тұрмыс құрдым. Жолдасым осы тоже медиа саласында жұмыс істейді, режиссер. Өзімнен 11 жасқа үлкен. Қазір Астана, Нұрсұлтан қаласында өмір сүріп жатырмыз. Екі ұлымыз бар, біреу 5-те, біреу 3-те. Сол.
Жақсы, енді қазір жұмыс та жасап жүрсің, отбасыңда бар, балаларға қарау керек деген сияқты. Осы кезде қызмет пен отбасыны қалай үйлестіруге болады? Оған энергия көп қажет пе? Жалпы мотивацияны қайдан аласың?
Негізі мен 4 жыл бойы декреттық демалыста отырдым. Декреттық демалыста балалармен үй шаруасымен айналыстым, өзімді толық үй шаруашылығына арнадым десем болады, және бала тәрбиесіне. Мегаполисте өмір сүретін кез келген отбасы осылай өмір сүреді. Күндіз ата-аналар жұмыста, балалар балабақшада. Бізде де сол қатардамыз. Күндіз бәріміз жұмыстамыз, балалар балабақшада, кешкісін сағат 6-да бәріміздің басымыз қосылады. Сосын үйдегі шаруа басталады. Шаршауға уақыт жоқ.
Демек, мотивация ол сенің отбасың.
Балаларым.
Құрметті тыңдарман, айта кетейін, Айнара әлеуметтік желіде өте белсенді, 60 мыңға жуық оқырманы бар. Жалпы, сенің қызығушылықтарың қандай?
Менің қызығушылығым декретте оянды. Қазіргі хоббиіме, бизнесіме айналған қызығушылығым ол ас үй. Әртүрлі тамақ пісіру. Бірінші ұлымды босанғаннан кейін мен кондитерлік курстарға жазылып, үйден торт пісіруді бастадым. Соны кәсіпке айналдырдым сол кезде. Кейін мен жұмысқа шыққаннан кейін бұл істі қойып кеттім. Бірақ та әлеуметтік желіде өзімнің аудиториям қалыптасып қалды. Сол торттар арқылы мені білген. Торттан бөлек әртүрлі тағамдардың рецептерін түсіріп салам. Сол қазір уақытым болған кезде рецепттер салып жүрмін. Енді көп уақытымның көп бөлігін журналистикалық жұмысқа арнап жүрмін. Сондықтан да қазір әлеуметтік желіге аса көп уақытым жоқ. Бірақ сонда да сторис деген бар ғой. Кез келген жерден байланысқа шыға беруге болады. Сол жерде байланысқа шығып жүрмін. Сонымен қатар мен осы жаңа жылдан бастап өзімнің жеке бизнесімді бастаған болатынмын. Өзімнің жа айтып кеткенде сүйікті ісімді бизнеске айналдырдым. Ол үйден жартылай дайын өнімдерді сату. Орысша айтқанда полуфабрикат дейді, манты, тұшпара, вареники, котлеттер, сондайларды жасап, мұздатқышта қатырып, соны сату бизнесі. Қазір мен оны өзімнің жақын адамдармен бірге істеп жатырмын. Мен жұмыста болған кезде олар істейді. Кешкісін жұмыстан келгеннен кейін бәріміз бірге істейміз, және сенбі жексенбі күндер бірге істейміз. Мен көбінесе оның сату жағымен айналсам, және самсаларды толық өзімнің мойныма алғам. Күн сайын өзім жасаймын. Күн сайын үйге келгеннен кейін мен міндетті түрде 60 штук самса жасап, оны қатырып, солай барып ұйықтаймын.
Не деген қажырлы еңбек, құрметті тыңдарман. Энергия деген осындай болу керек шығар. Айнара, рахмет бөліскеніңе. Енді алдымызда көктемнің ең керемет мерекелерінің бірі 8-ші наурыз келе жатыр. Осы жерде сенің пікіріңді білейін дегем. Жалпы нағыз әйел қандай болу керек?
Нағыз әйел қанша еңбектенсе де, қанша бала туса да әдемілігін, нәзіктігін жоғалтпау керек. Негізі мен психологиялық сабақтарға өте көп қатысам, сонда біздің ұстазымыздың айтатыны, ер адамға әйел күш беру үшін, жанына тыныштық сыйлау үшін қажет. Ал әйелге ер адам тәкаппарлығын жою үшін береді. Сондықтан әрқашанда тәкаппар болмай, жұмсақ мінезді болып, әдемі болып жүруді ұмытпай, ұқыптылық, үйде қанша шаршаса да береке келтіріп отыратын әйел адам, береке дегеніміз үйде тыныштық, дәмді тағамның иісі, қанша жұмыс басты болса да әйел адам үйде әрқашанда ужин, обед деген міндетті түрде болу керек деп есептеймін.
Бәріне үлгеру керек.
Бәріне үлгеру керек. Нағыз әйел менің түсінігімде қазіргі заманғы сондай болу керек. Мен жас қыздар туралы айтып тұрған жоқпын. Балалы, отбасылы әйел жайында айтып тұрмын.
Жалпы енді қазір барлығымыз айтып жатамыз, қазір ерлерге қарағанда әйелдер дамуға, тренингке қатысуға, неше түрлі сондай сабақтарды алуға ұмтылады. Ал ерлер қауымы кішкене әйелдерге қарағанда артта келе жатқан сияқты, осы жайында қандай пікірдесің?
Иә, әйелдер қазіргі уақытта әйелдер барлық мүмкіндікті пайдаланып жүр. Негізі біздің қазақтың ер азаматтары онша ондайға құмар емес та. Олар біз бәрін білеміз деп ойлайым екен. Бірақ менің білімше Ресейде, шетелде ер адамдарда тренингтарға барғыш келеді. Мүмкін бір уақыт өте келе біздің де соны тенденция қалыптасатын шығар. Мысалы, осыдан 5-6 жыл бұрын әйелдердің осылай жаппай қазіргідей психологиялық тренингтерге қатысу болған жоқ қой. Қазір 990 теңгеден психологиялық өзіңді дамыту курстар топ тұр. Бізге бұны интернеттің берген мүмкіндіктері, мен апта сайын 990 теңгеге не кулинарлық сабақ алам, немесе психологиялық сабақ алам. Мен ол сабақсыз өмір сүре алмаймын.
Күнде, апта сайын, ай сайын даму үстінде боламын дейсің ғой.
Иә. Бірақ мен күйім соны түсінбейді. Не керек бар? Деп. Қазір мен оған айтпай, оған білдірмей ғана өзім қатысып жүре беремін. Құлағыма наушник салып алып тыңдаймын сабақтарды.
Сонда қалай ойлайсың, сен мысалы көп тренингке қатысасың, дамисың, көп ақпарат аласың, біліміңді жетілдіресің, ал кейбіреуінің жолдастары мүлдем ешқандай тренингке қатыспай бір сол деңгейде қалып қоюы мүмкін да? Ал ол отбасындағы қарым-қатынасқа кері әсерін береді деп ойламайсың ба? Бір адам көш бастап келе жатты даму бойынша, екінші адам кішкене тұрып қалады сол жағынан.
Қиын сұрақ екен. Негізі менің жолдасым психологиялық тренингтерге қатыспаса да оның өмірлік көзқарасы былай көрінеді ғой, ақылы, парасаттылығы енді не да? Қайдан келген білмеймін оған. Мысалы, кейбіреулерінен бізге әйелдерге психологиялық тренингтермен келе жатыр. Оған мүмкін фильмдерді өте көп қарайды, жүрген ортасы бар, сыйласатын адамдар бар, сол жақтан келе ме екен. Бірақ мен қанша психологиялық тренингтерге қатыссам да, оның ақылы, оның білімі, оның жаңағыдай әртүрлі өмірлік ситуацияларда қабылдайтын шешімдері менікінен жоғары тұрады да. Мен қанша қатыссам да, қанша психологиялық кітап оқысам да,
деңгейіне жете алмаймын.
Деңгейіне жете алмаймын, көп жағдайда мен одан не сұраймын, кеңес сұраймын.
Мүмкін ол жаңа 11 жас деп отырсың ғой, айырмашылық соған да қатысты болатын даналығы.
Енді мен тәуелсіздікпен құрдаспын, биыл ғана 30-ға енді толам ғой. Мен мүмкін әлі жас шығармын, әлі көп нәрсе көрмеген шығармын. Ол болса кішкене өмірлік тәжірибесі бар, ол 40-тан асты. Енді ол ел ағасы ғой, былайша қарап отырса.
Көп көргені бар, білгені бар, естігені бар дейсің ғой. Осы орайда жаңа 30-ға толам деп отырсың ғой, біздің Қазақстанның тәуелсіздігімен түйдей құрдассың. Өзіңді Қазақстанның тәуелсіздігімен қалай байланыстырасың?
Біз енді Қазақстан айтады ғой, 91 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін өте қиын кезеңдер болды деп. Біз ол кезде тым кішкентай болдық. Біз ес біліп, кәдімгідей мектеп жоғарғы сыныпқа барған кезде Қазақстан кәдімгідей дамыған, бәрі бар, жеткілікті. Біздің мамаларымыз айтып жаза, 90 жылдардан кейін свет жоқ кезең болды, андай кезең болды. Дүкендерде очередьке тұрдық деп. Сонда кризис уақытына өткіздік деп. Біз оны көрген шығармыз мүмкін, бірақ андай саналы түрде оны сезінген жоқ біз да. Менің есімде әр қашанда Қазақстан дамып жатқан, даму үстінде қалалар астана салынып жатқан, сондай даму кезіндегі Қазақстан менің көз алдында. Сондықтан мен де Қазақстанмен бірге дамып көркейіп келе жатырмын деп ойлаймын.
Енді Айнара, біраз жетістігің бар екен, отбасың бар, иә, Құдайға шүкір. Енді осындай адам не туралы армандайды екен?
Жақында бір Фейсбуктан оқып едім, адам деген 95 жасқа келген кісі, адам тірі жүргенше адамның арманы бітпейді екен. Мен 95 жаста болсам да менің әлі арманым бар деп. Менің армандарым көп. Енді болашақтағы былай арманды айтпай қояйын, қазіргі осы алдағы 1-2 жылға қойған арманым ба, жоспарым ба. Енді арманды жоспарға, мақсатқа айналдыруымыз керек қой. Менің арманым үлкен Нұрсұлтан қаласында, Қазақстанның елордасында, Нұрсұлтан қаласында үлкен бизнестің иесі болу.
Өзіңнің фабрикаңды ашқың келе ма?
Мен өзімнің цехімді ма, сондай бір үлкен қазір шағын кәсіп, үйден кәсіп, шағын ғана кәсіппен айналысып жүрмін ғой, үлкен кәсіпке айналдырғым келеді. Соны бірнеше өзім сияқты әйелдерге жұмыспен қамтамасыз еткім келеді.
Қандай ниеті түзу адам.
Сол үйде отыратын әйелдер өткені көп, бірдеме алғысы келеді. Енді әйелдердің запростары таусылмайды ғой, күйеулеріне қарап отырады да. Сондай әйелдер көп көрем. Сондай әйелдер менімен бірге жұмыс істеп табыс тапса екен деген өзімнің арманым бар. Ол үшін мен Астана қаласына үлкен цех ашуым керек шығар деп ойлаймын.
Ал құрметті тыңдарман, Айнараның арманы орындалсын деп барлығымыз тілейік. Енді тұлғамыздың тұлғалық қасиеттерін және талғамын білу үшін кішігірім ойын ойнатайық. Мен қазір екі нұсқаны айтам, соның ішінде өзіңе жақынын тез таңдау керексің. Мен де саған сұрақты тез қоям. Ендеше кеттік. Тарих әлде баспасөз?
Баспасөз.
Мантал әлде тұшпара?
Тұшпара.
Арал әлде Нұрсұлтан?
Нұрсұлтан.
Нұрсұлтан әлде Алматы?
Нұрсұлтан.
Құрба әлде дос?
Құрба.
Тойота әлде Лексус?
Лексус.
Фейсбук әлде Инстаграм?
Инстаграм.
Доллар әлде теңге?
Доллар.
Көйлек әлде шалбар?
Көйлек.
Саяхат әлде мүлік?
Саяхат.
Енді Айнаран талғамын білдік, иә. Осы қыздардың көбісі негізі Лексусты ұнатады ғой, деймін, иә. Маған да мысалы өзіме Лексус ұнайды, ал ұлдар болса қыздардың барлығы Лексусты әлемдегі ең қымбат көлік деп ойлайтын сияқты деген бір пікірді оқыған едім. Сонда көп қыздардың талғамы ұқсас келеді екен. Енді қорытындыласақ, алдымызда жаңа айтқандай 8 наурыз әйелдердің мерекесі келе жатыр. Осы керемет көктемнің мерекесімен барша әйелдерді құттықтасаң.
Мен барша осы подкаст, аудио подкастты тыңдап отырған барша әйелдер қауымын 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Көктемде шуақты болыңыздар, құлпырыңыздар. Алла тағала денсаулық берсін. Тұрмысқа шықпай жүрген қыздар болса, тұрмысқа тезірек шығып бақытын тапсын. Ана бақытын тілеймін. Әрбір қазақтың келіншегі өзінің кәсібін дамытып. Мен жаңа Инстаграмда көп отырамын деп айттым ғой. Мен Инстаграмда өзімнің аудиториям көбінесе қыз келіншектер. Бәрінің арманы осындай кәсіп, жеке кәсіп ашуда, кішкентай шағын кәсіп болса да.
Яғни ол қаржылық тәуелсіз болу.
Барша қазақтың қазіргі қыз келіншектері қаржылық тәуелсіздік болып армандарына оңай қол жеткізетін, көп саяхаттайтын, әдемі киінетін келіншектер болса екен деп тілеймін шын жүрегімнен.
Әумин дейміз. Ал құрметті тыңдарман, сіздермен болған бәрінен де сен сұлу аудиоподкасты және оның жүргізушісі мен Аягөз Құрмаш, ал студиямыздың қонағы болған бәрінен де сұлу журналист Айнара Байжан. Айнара, алтын уақытыңды бөліп бізге осындай тұшымды әңгіме айтқаныңа көп рахмет.
Рахмет, Аягөз, сәттілік тілеймін сізге.
Құрметті тыңдарман, баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.